Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Ovo su vesti koje su obeležile dan do sada. Vlada nema preči zadatak od ekonomskog razvoja oporavka zemlje i niko nema prava da taj oporavak ugrožava svojim neradom ili neodgovornošću, poručio premijer Dačić. Vlada usvojila predlog zakona kojim će nova Agrobanka od ponedeljka biti pripojena Poštanskoj štedionici. Najmanje 26 ljudi uhapšeno u Prištini tokom demonstracije protiv dijaloga Beograda i Prištine. Navršava se 20 godina od otmice i ubistva 16 Bošnjaka iz Sjeverina. Predsjednički kandidati Obama i Romney večeras u posljednjoj predizbornoj TV debati, čija je tema spoljna politika. Sutra sunčano, jutarnja temperatura od 1 do 9, najviša dnevna od 19 do 22 stepena. U Beogradu se održava 12. ekonomski forum pod nazivom Stvaranje celovite slike o budućnosti Srbije. Učestvuju premijer Ivica Dačić, ministar financija Mlađan Dinkić, kao i domaći međunarodni eksperti, predstavnici poslovnog sveta, donosioci ključnih odluka i finansijski i politički stručnjaci. Izveštava Nataša Ćimović.
Srbiji je neophodan brz ekonomski oporavak. Potrebne su nam strane koliko i domaće investicije. Vlada je spremna da poboljša poslovni ambijent, sprovede reforme i sarađuje sa Evropskom unijom, Rusijom, Kinom, svim zemljama sveta. To kaže premijer Ivica Dačić i ističe, naša zemlja ide ka Evropskoj uniji i prema mišljenju njenih zvaničnika, odnosi sa Briselom nikada nisu bili bolji, zato što mi, kaže, ne lažemo jedni drugi.
Mi smo ranije imali primjera da smo pre podne lagali Evropsku uniju, popodne naše partnere sa istoka, a predveče verovatno sami sebe. Mi nemamo šta da lažemo i nemamo šta da krijemo. Mi treba da imamo otvorene, iskrene odnose sa svima, da znamo šta možemo i da znamo šta ne možemo. Mi ćemo učiniti sve da našu zemlju približimo i uvedemo u Evropsku uniju. Sa druge strane, učinit ćemo sve da Evropska unija ne postavlja Srbiji uslove koje Srbija ne može da ispuni.
Ministar financije i privrede Mlađan Dinkić kaže da je vlada spremna da saopšti narodu istinu u lice i kad je ekonomska situacija u pitanju, a ona je mnogo loša. Međutim, plan za rešenje problema postoji, kao i budžet za sledeću godinu.
Šta ćemo raditi? U sledećoj godini imamo ozbiljnu i tvrdu nameru da prepolovimo budžetski deficit. Dakle, ovaj deficit od 7% je neodrživ i mi u četvrtak usvojimo zakon o budžetu koji će imati duplo niži budžetski deficit nego što je bio u ovoj godini. Nisu svi ministri srećni, ali mi ovde ne radimo zbog sreće ministara, već zbog privrednika i građana. Tako da neodrživ je javni dug. Naš plan podrazumeva da sa duplo nižim budžetskim deficitom mi zaustavljamo sledeće godine rast javnog duga i drastično ga obaramo u 2014. godini.
Ministar financija Dinkić rekao je i da Srbija traži pomoć na svim stranama sveta, kako u novcu, tako i u idejama za prevazilaženje ekonomske krize.
Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o preuzimanju imovine i obaveza problematičnih banaka i uputila ga Skupštini na usvajanje po hitnom postupku.
Njime se predviđa prenos imovine i obaveza takvih banaka na finansijski sposobnu i stabilnu banku, što je jedna od najefikasnijih opcija za stabilizaciju bankarskog sektora i konsolidaciju na domaćem tržištu. Tim zakonom biće rešen problem nove Agrobanke koju će preuzeti Poštanska štedionica, saopšteno je u vladi. Ministar privrede i financija Mlađan Dinkić precizirao je da bi taj zakon u Skupštini trebalo da se nađe u sredu i da bude izglasan u petak, tako da će građani koji imaju depozit u novoj Agrobanci postati deponenti Poštanske štedionice od ponedeljka. Vlada je usvojila i zaključak kojim EPS-u preporučuje da građanima i privredi uz naredni račun za električnu energiju vrati iznos uvećenog poreza na dodatu vrednost za struju koju su koristili u septembru.
Privrednici i bankari uključeni u Nacionalni savet za privredni oporavak obrazložit će premijeru Ivici Dačiću mere koje predlažu za brzo rasterećenje privrede i poboljšanje uslova poslovanja. Nelikvidnost je po oceni privrednika najveći problem srpskih preduzeća, zbog čega je predloženo hitno donošenje zakona kojim će se ograničiti rokovi plaćanja obaveza privrede i države. Zatraženo je između ostalog i hitno usvajanje izmena zakona o javnim nabavkama, kao i formiranje razvojne banke. Nezadovoljni umanjenom zaradom za septembar, zaposleni u Republičkom geodetskom zavodu nastavljaju obustavu rada, traže isplatu septembarskih primanja na nivou iz prethodnog meseca i trajno rešavanje položaja i statusa zaposlenih. Samostalni sindikat komunalaca Srbije i Granski sindikat komunalaca Nezavisnost traže da preduzeća iz tog dela domaće privrede budu izuzete iz primjene zakona o utvrđivanju maksimalnih zarada u javnom sektoru. Sindikati će taj zahtev u sredu u 5 do 12 izneti u svim većim gradovima u Srbiji, a ako zahtev ne bude prihvaćen, najavljuju i totalnu obustavu rada. Kažu da sporni zakon uz najviše zarade ograničava i već niske plate radnika sa najnižom stručnom spremom. Sa istim argumentima protiv zakona oglasili su se i sindikati iz velikih javnih preduzeća, kao što su Pošta, Telekom i Elektroprivreda Srbije. Detaljnije Ivan Jovanović.
Predsednik Samostalnog sindikata komunalaca Srbije Milan Grujić kaže da sporni zakon nije usklađen sa zakonom o radu, a problem je to i što zadire u prava zaposlenih ranije utvrđena kolektivnim ugovorima.
Mi podržavamo umanjenje najviših zarada, ali sirotinja i najugroženiji zato nismo. Spremačica, ako ne mogu da pune budžet, koje su imale 23 ili 25 hiljada, da budu na 18 peka, radnici na 21, oko 21 i neki dinar, nedopustivo.
Predsednik Konfederacije slobodnih sindikata, koja okuplja radnike velikih javnih preduzeća kao što su Telekom, Pošta i Elektroprivreda Srbije, Ivica Cvetanović, traži od vlade da budžet ne puni o trošku zaposlenih u javnom sektoru.
Da se spreči korupcija, kontrola gde svaki dinar ide. U tom pravcu kada bi vlada išla, mislim da bi uštede mnogo veće bile, veliki sistem iz javnog sektora i pune budžet. Sada ako dođemo u situaciju da i to treba sve da se rasturi, onda smo mi na vrlo niskim granama.
Ekonomista Jelena Žarković-Rakić iz Fonda za razvoj ekonomske nauke podseća da u priči o zaradama u javnom sektoru treba razdvojiti velika javna preduzeća i javne službe kao što su prosveta i zdravstvo.
Za javna preduzeća drugi kvartal prosečna zarada je bila oko 80.000. Na javnim lokalnim je to mnogo manje, oko 60, zdravstvo 58.000. Ono što jeste problem javnim preduzećima je da su ona pre svega u pogledu broja zaposlenih predimenzionirana. Ako postoje pojedinci čije tu onda produktivnost vrlo mala.
Zakon o utvrđivanju maksimalnih zarada u javnom sektoru deo je poslednjeg paketa propisa za stabilizaciju stanja u javnim finansijama, koji je uz izmene zakona o budžetskom sistemu Skupština usvojila na predlog Ministarstva financija.
Ovo su novosti dana. Odluka SPS-a i URS-a da u Smederevskoj Palanci sa vlasti skinu naprednjake kapi u odnosima socijalista i naprednjaka koja je prelila čašu. Nezadovoljstvo naprednjaka prethodilo je i to što u Leskovcu socijalisti uporno odbijaju da raskinu koaliciju sa demokratama i uđu u savez sa njima. Slična situacija je i u Somboru i Kikindi. Tim povodom sutra bi trebalo da se sastanu lideri naprednjaka i socijalista Aleksandar Vučić i Ivica Dačić. Ocena stručnjaka je da opstanak vlade nije doveden u pitanje, ali da mnogo govori o odnosima u njoj. Sandra Cvijanović. Predsednik naprednjaka i prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić poručio je socijalistima da izbacivanje naprednjaka iz koalicije na lokalu neće ostati bez posledica. Nije precizirao na kakve posledice misli, a iz njegovog tabora obećavaju da neće dozvoliti da neko unižava rezultate Srpske napredne stranke. Sa liderom socijalista o lokalnim kombinatorikama trebalo bi da razgovara sutra. U međuvremenu potpredsednik SPS-a Žarko Obradović poručio je da promjena vlasti u Smederevskoj Palanci ne može ugroziti koaliciju na republičkom nivou, jer, kako se izrazio, lokalno ne može biti iznad državnog.
Da li se neko sa nekim voli, da li misli da može sarađivati, da li neka koalicija po proceni tih lokalnih može doprineti napretku jedne od strane u koaliciji, da li postoje neki razlozi, interes ili nešto treće, za nas na nivou centrale nema taj značaj da bi doveli u pitanje republičku vlast.
Nezvanično je pominjeno i da Vučić traži od Dačića da do početka novembra poništi koalicije sa demokratama u Smederevskoj Palanci, Leskovcu, Somboru i drugim gradovima gde je bilo dogovoreno formiranje vlasti sa naprednjacima ili će postaviti pitanje opstanka vladajuće koalicije na republičkom nivou. Zoran Stojiljković iz Agencije za borbu protiv korupcije smatra da do pada vlade neće doći, ali da to uveliko govori o odnosima u njoj.
Njihove odnose karakteriše visok nivo uzajamnog nepoverenja i nečega što je rezervisanost i taktičke razlike oko nekih politika, jer se uvek računa kad se vodi recimo antikoruptivna politika koliko to može koštati ili biti samo kao benefit i dobitak pojedinih koalicijnih partnera.
Da je pozadina nesuglasica u vezi sa formiranjem koalicije na lokalu, nepostojanje saglasnosti oko ključnih pitanja, saglasan je i Bojan Klačar iz CESID-a.
Da li ovaj put koji je izabrao Aleksandar Vučić dobar ili ne. Postoji neki problem između Ivice Dačića i Aleksandra Vučića, neka vrsta njihovog sukoba između toga ko će zapravo da bude dominant figura u vladi.
Iako insistiraju na koaliciji istog sastava na svim nivoima, naprednjaci još nisu zvanično zatražili smenu vlasti u Beogradu. Kojim principima se vode kada je prestonica u pitanju, do sada nisu objasnili.
Slušate Radio Beograd 1. U Prištini je najmanje 26 ljudi uhapšeno tokom protesta zbog susreta premijera Srbije i Kosova u Briselu i najavljenog dijaloga Beograda i Prištine. Demonstracije organizovao opozicioni pokret Samoopredeljenje. Specijalne snage kosovske policije upotrebile su suzavac kako bi rasterale okupljene, a u sukobima su povređeni neki demonstranti, uključujući i poslanike pokreta u parlamentu. Izveštava Andrija Igić.
Protest je počeo jutros oko zgrade kosovske vlade zbog susreta Dačića i Tačija u Briselu i najavljenog dijaloga Beograda i Prištine. Okupljeni i predvođeni liderom pokreta Aljbinom Kurtijem i drugim poslanicima iz te organizacije nameravali su da blokiraju ulaz i onemoguće kosovskom premijeru Tačiju da uđe u zgradu vlade. U prvom satu protesta policija je privela pa oslobodila šefa Samoopredeljenja Aljbina Kurtija. Jake snage policije su intervenisale i udaljile okupljene koristeći suzavac, biber sprej i druga neubojita sredstva. Aktivisti Samoopredeljenja su današnji skup organizovali pod motom Ujedinjenje sa Albanijom, ne pogodba sa Srbijom.
U informacionom centru Evropske unije u Beogradu na konferenciji za novinare saopšten je podatak da 48% građana Srbije podržava ulazak u Evropsku uniju, ali da se istovremeno povećava broj građana koji smatraju da je Srbija danas dalje od Evropske unije nego pre godinu dana. To misli 46% građana koji su učestvovali u istraživanju Agencije Strategic Marketing sprovedenom od 19. do 26. septembra. Podatke je predstavio šef misije u Srbiji Vincent de Jer. Izveštava Zoran Vasković.
Ukoliko bi danas bio raspisan referendum o ulasku Srbije u Evropsku uniju, 48% građana glasalo bi za, a 33% bilo bi protiv. Međutim, samo 31% ispitanika ima pozitivan stav o Evropskoj uniji.
That's a bit of a surprising,
Šef misije OEFS-a u Srbiji, Vincent de Jer, je iznenađen činjenicom da u Srbiji preovladava mišljenje da Evropska unija ne želi da naša zemlja bude članica Unije. To je izjavilo 44% ispitanika, dok samo 25% veruje u suprotno. Kosmet se najčešće navodi kao uslov koji Srbija mora da ispuni i to je navelo 67% ispitanika. Istovremeno, 51% građana reklo je da podržava pregovore Beograda i Prištine, a 40% je protiv. Velika većina građana, 71%, smatra da će uslovi koje Srbija treba da ispuni za učlanjenje u Evropsku uniju biti promenjeni u budućnosti.
Portparol Demokratske stranke Srbije Petar Petković izjavio je da ohrabruje istraživanje javnog mnjenja koje jasno pokazuje da je poverenje građana prema Evropskoj uniji palo na, kako je ocenio, najniže grane. On je kazao kako je to pouzdan znak da se Srbija otrežnjuje od teških zabluda, da Evropska unija nema alternativu. Petković je rekao kako Unija na sve načine pokušava da Srbiji otme Kosovo i da su svi sporazumi koje je Beograd do sada potpisao u Briselu isključivo na štetu Srbije i njenih nacionalnih interesa.
Na železničkoj stanici u Preševu 8 ilegalnih imigranata je sprečeno u pokušaju da pređu granicu, saopštila je uprava carina. Srpski zvaničnici tvrde da bezvizni režim u ovom trenutku nije ugrožen, iako pojedine zemlje Evropske unije traže da se zbog povećanog priliva lažnih azilanata utvrdi mehanizam koji bi omogućio da se u kratkom roku suspenduje beli Schengen. Sve službe u Srbiji rade svoj posao, primenjuju se nove mere, ali kako se ističe, rešenja neće biti bez dobre saradnje sa zemljama u koje azilanti odlaze. Đurđica Dragaš.
U rešavanje problema nastalog zbog takozvanih lažnih azilanata biće uključeno i Ministarstvo saobraćaja, koje će kontrolisati rad prevoznika na međunarodnim linijama, kaže načelnik granične policije i prvi čovek Komisije za praćenje bezviznog režima Nenad Banović. Ipak, ni ta, ali ni sve druge mere koje Srbija preduzima neće uroditi plodom ako doprinos ne daju i zemlje u koje azilanti idu, upozorava Banović.
Naš osnovni cilj i naša glavna intencija jeste da se Srbija stavi na listu sigurnih trećih zemalja u zemljama gde to nije urađeno i da se skrate procedure. Sa te dve mere, skraćivanjem procedure i stavljanjem Srbije na listu sigurnih zemalja, problem će zasigurno biti otklonjen.
Jasno je da mnogi u Srbiji žive ispod granice siromaštva, ali je isto tako lako proverljiva činjenica da većina onih koji se na osnovu sporazuma o readmisiji vraćaju u našu zemlju nisu u toliko teškoj materijalnoj situaciji, kaže komesar za izbjeglice Vladimir Cucić.
Da od 3000 ljudi, 1000 od njih traži kad se vrate da bude u kolektivnom centru. Ili da 1000 njih traži nekakvu direktnu pomoć od nas ili od centara za socijalni rad. Ja bih razumeo tešku ekonomsku situaciju. Ali kada to traži 30 ljudi, a 99% ljudi ne traži, znači da je on potpuno svestan da teško da bi ispunio uslove za tu ekonomsku i socijalnu podršku ovdje.
Izvršni direktor grupe 484 Vladimir Petronijević smatra da bi najbolje rešenje bilo da se u zemljama Evropske unije razmotri mogućnost privremenog ili povremenog zapošljavanja naših državljana.
Takva mogućnost u zemljama pa i ovima gde postoji najveći pritisak lica koje traže međunarodnu zaštitu, a realno nemaju za to osnov, da se ta mogućnost stavi u izgled i da tu postoji jedna vrsta kampanje kako bi se ljudi motivisali da legalno idu, rade određeni period, vrate i znaju da opet legalno mogu otići i nešto zaraditi.
Podsjetimo, 4 evropske zemlje, Luksemburg, Nemačka, Francuska i Švedska, zatražile su od Saveta ministara Evropske unije da na sastanku koji je zakazan za 25. oktobar razmotri hitne mere za zaustavljanje naglog priliva lažnih azilanata, naročito iz Srbije i Makedonije.
Lažni azilanti bili su tema našeg prepodnevnog magazina Talasanje, a na polovini novosti dana podsjećamo na najvažnije vesti. U Beogradu se održava 12. ekonomski forum. Premijer Dačić rekao da odnosi Srbije i Evropske unije nikada nisu bili bolji jer su zasnovani na iskrenosti. Ministar Dinkić najavio da će u četvrtak biti usvojen predlog zakona o budžetu za narednu godinu. Vlada usvojila predlog zakona kojim će Nova Agrobanka od ponedeljka biti pripojena Poštanskoj štedionici. Najmanje 26 ljudi uhapšeno u Prištini tokom demonstracija zbog susreta premijera Srbije i Kosova u Briselu. Navršava se 20 godina od otmice ubistva 16 Bošnjaka iz Sjeverina. Sutra sunčano, najviša dnevna temperatura do 22 stepena. U mestu Mioče, gde je pre tačno 20 godina 16 građana bošnjačke nacionalnosti iz Sjeverina oteto iz autobusa, a zatim ubijeno, danas je odata pošta žrtvama. Sa skupa kojim su osim rodbine stradalih prisustvovali i predstavnici islamske zajednice, lokalne vlasti i nevladinih organizacija, poručeno je da se zločine ne sme zaboraviti, da se osim vinovnika moraju kazniti i njihovi inspiratori, a da će rodbina kroz obeštećenje dobiti satisfakciju. Davor Katešić.
Autobus koji je 22. oktobra 1992. saobraćao na relaciji Rudo-Priboj u mestu Mioče na teritoriji Bosne i Hercegovine zaustavili su pripadnici srpske paravojne formacije Osvetnici, kojom je komandovao Milan Lukić. Posle legitimisanja izveli su 15 muškaraca i jednu ženu iz Sjeverina i kamionom ih odvezli u Višegrad u motel Vilina Vlas. Najpre su ih psihički i fizički zlostavljali, a zatim streljali na obali Drine. Za taj zločin Okružni sud u Beogradu je u julu 2005. osudio na po 20 godina zatvora Milana Lukića i Olivera Krsmanovića, obojicu u odsustvu, kao i Dragutina Dragićevića, dok je Đorđe Šević dobio 15 godina zatvora. Lukić je potom uhapšen u Argentini i izručen Haškom tribunalu, gde je 2009. osuđen na doživotni zatvor. U maju prošle godine uhapšen je i Krsmanović, protiv koga tužilaštvo Bosne i Hercegovine vodi istragu za zločin u Višegradu. Predsednik Skupštinskog odbora za ljudska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović pozvao je još jednom nadležne državne organe da do kraja rasvetle stravičan zločin nad građanima Sjeverina.
Najtragičnije od svega je što prošle 20 godina ne postoji zainteresovanost državnih organa da posmrtni ostaci nevinih građana budu pronađeni. Država Srbija preko svojih nadležnih organa mora da bude dosledna i istrajna u traženju zločinaca koji su odgovorni za ova ubistva Bošnjaka i Sjeverina, jer oni su bili državljani Republike Srbije.
Od 16 žrtava zločina u Višegradu do sada su u jezeru Perućac pronađeni samo posmrtni ostaci Medredina Hodžića.
Niška policija uhapsila je 37-godišnjeg ID i 28-godišnjeg MD zbog sumnje da su ubili Slobodana Marinkovića, vlasnika lanca mesara Dakom. Prema nezvaničnim informacijama, uhapšeni su sinovi vlasnika restorana Lion, koji je pokojni Marinković na ime duga i sudske presude trebalo da preuzme 1. oktobra ove godine, kada je ubijen. Osumnjičeni će posle zadržavanja u policiji uz krivičnu prijavu biti predati istražnom sudiji Višeg suda u Nišu.
Državni sekretar Ministarstva pravde Danilo Nikolić izjavio je da država treba da isplati naknadu za oko 32.000 dana neosnovanog pritvora u predmetima koji su završeni oslobađajućom presudom. On je na javnoj raspravi o izmenama i dopunama Zakona o javnim tužilaštvima apelovao na tužioce da opreznije postupaju prilikom određivanja produžavanja pritvora. A Skupština Srbije sutra počinje raspravu o predlogu Zakona o amnestiji, kojim će oko 3.600 osuđenika od ukupno 8.000 biti oslobođeno ili će im kazna biti smanjena. Stručnici smatraju da će usvajanje novog zakona amnestije rasteretiti zatvore, ali i otvoriti pitanje resocijalizacije bivših zatvorenika. Ida Maričić.
Izlazak iz zatvora predviđen je za zatvorenike osuđene do 3 meseca zatvora, kao i za osuđenike starije od 70 godina. Osuđenicima od 3 do 6 meseci zatvora kazna će biti smanjena za 50%. Od amnestije će međutim biti izuzete osobe kojima je izrečena kazna od 30 do 40 godina zatvora, osuđeni za organizovani kriminal, terorizam, ratne zločine, primanje i davanje mita, trgovci drogom. Na izlazak iz zatvora neće moći da računaju ni oni koji su osuđeni za krivična dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, kao ni oni kojima je po ranijim zakonima o amnestiji kazna već smanjena. Kriminolog Dobrivoje Radovanović kaže da je donošenje zakona o amnestiji uobičajeno u svetu kao akt milosrđa države, ali i da bi se rasteretili zatvori.
To je mnogostruko korisno, ne samo za državu, nego i za one koji su osuđeni, ne samo zato što izlaze na slobodu, nego zato što se smanjuje vjerojatnoća kriminalizacije kod tih ljudi koji inače nisu pravi kriminalci.
Milenko Radić iz Fonda za razvoj demokratije siguran je da će usvajanje zakona o amnestiji rasteretiti zatvore, ali i otvoriti pitanje resocijalizacije bivših zatvorenika.
Ta kazna ili te mere mogu biti potpuno drugog nekog tipa, ne moraju biti u zatvorenom prostoru, odnosno u zatvoru. Normalno dolazi do problema. Ti ljudi kada izađu, bilo bi dobro ako društvo može da im pomogne da se oni lakše uklope, da im se obezbedi bilo pomoć, bilo zaposlenje, da se jave da li centru za socijalni rad ili nekoj instituciji državnoj, da im pomogne.
Vlada očekuje da će dugoročni finansijski efekat, ako zakon stupi na snagu, biti smanjenje budžetskih troškova za oko 800 miliona dinara.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1. Kandidati za predsjednika Sjedinjenih Država Barack Obama i Mitt Romney večeras će se u gradu Boca Ratona na Floridi sučeliti u trećoj i posljednjoj televizijskoj debati, čija je tema spoljna politika, koja je tokom cele predizborne kampanje bila u senci ekonomije. Nedavno ubistvo američkog ambasadora Christophera Stevensa i još 3 Amerikanca u Bengaziju donekle je vratilo međunarodne teme u fokus kampanje. Jelena Vidić.
Iskustvo pokazuje da spoljna politika nije prioritetno pitanje za američke predsjedničke izbore, jer američki birači se prevashodno fokusiraju na pitanje ekonomije, socijalne politike ili zdravstvenu zaštitu. Ipak, od terorističkog napada 11. septembra spoljna politika se doživljava kao faktor koji utiče na bezbednost zemlje, kaže potpredsjednik Foruma za međunarodne odnose Svetlana Đurđević-Lukić. S obzirom na minimalnu razliku u podršci koju Obama i Romney trenutno uživaju, ona očekuje da će večerašnji duel biti izuzetno značajan.
Ono što će biti najvažnije je koliko će Obama moći da kapitalizuje na uspjesima svoje politike. Očekujem da će on naravno naglašavati ubistvo same Bin Ladena, završetak Iračkog rata, povlačenje iz Afganistana uskoro i tako dalje. S druge strane, ne dopusti Romniju da insistira na propuštenih prilika, kako ih izazivač karakteriše, u vezi sa takozvanim arapskim prolećem i celom tom situacijom na Bliskom istoku.
Svetlana Đurđević-Lukić također očekuje da Mitt Romney večeras bude mnogo konkretniji, pošto se u dosadašnjoj kampanji uglavnom držao poznatih opštih mesta o spoljnoj politici. Svetski mediji očekuju da će Evropa večeras ostati van fokusa predsjedničkih kandidata, a da bi u središtu pažnje mogle da se nađu Kina, Iran, Sirija, Izrael i palestinsko pitanje i Libija.
U Rimu se do kraja dana očekuje presuda sedmorici naučnika optuženih za ubistvo iz nehata. U optužnici stoji da su oni samo nekoliko dana pre zemljotresa u Akvili 2009. podcenili rizik od katastrofe u kojoj je poginulo 300 ljudi. Suđenje stručnjacima je jedinstven slučaj ove vrste koji je zabrinuo naučne krugove. Iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Posle 30 veoma burnih ročišta na kojima je saslušano 275 svedoka, čeka se da sud u Akvili donese presudu. Kako se precizira, članovi komisije, među kojima su i naučnici, optuženi su ne zato što nisu predvidjeli zemljotres, već za ubistvo iz nehata jer su potpuno podcenili rizik od mogućeg zemljotresa u Akvili. Konkretno, članovi grupe za rizik 31. marta 2009. godine, posle više slabih zemljotresa u regiji Abruzzo, uveravali su uznemirene građane da ne postoji opasnost od jačih potresa i da se mogu vratiti svojim domovima, da bi ubrzo 6. aprila Akvilu sa okolinom pogodio katastrofalan zemljotres. 309 osoba je izgubilo život, više od 1000 je povređeno, a 80.000 građana ostalo je bez krova nad glavom. Tužilaštvo traži po 4 godine zatvora za optužene uz objašnjenje da je naučna analiza Komisije za rizik bila nepotpuna, neadekvatna, trivijalna, obmanjujuća, protivrečna i beskorisna. Mada stručno-naučni svet tvrdi da je nemoguće predvidjeti gde i kada će doći do zemljotresa, upravo u Akvili istraživač Instituta za nuklearnu fiziku tehničar Gianpaolo Giuliani upozoravao je 10 dana pre tragedije da će Abruzzo pogoditi katastrofalan zemljotres s obzirom na nivo radona u vazduhu, da bi upravo članovi komisije tražili hapšenje Giulianija zbog izazivanja panike.
Iz Rima se javila naša dopisnica Marinela Ražnatović.
Epidemiju u Vladičinom Hanu izazvala je bakterija Escherichia coli, pronađena u bunarskoj vodi. Stanovnici centralnog dela Vladičinog Hana tokom rekonstrukcije vodovodne mreže pili su bunarsku vodu, od koje 48 ljudi obolelo. Zavod za javno zdravlje u Vranju saopštio je da je i voda u selu Bogoševu kod Vladičinog Hana namerno kontaminirana i da nije za piće. Policija je pokrenula istragu. Taj slučaj nije povezan sa epidemijom u Vladičinom Hanu.
Na 57. Međunarodnom sajmu knjiga za danas i sutra planirani su porodični dani, dok je za školski dan rezervisan četvrtak. Izdavaštvo sa Kosova i Metohije prvi put ima objedinjeni nastup na Beogradskom sajmu knjiga. Na štandu Kancelarije za Kosovo i Metohiju, prostoru sa 280 kvadratnih metara, okupljene su pokrajinske izdavačke kuće, institucije kulture, univerzitet, eparhije i mediji. Opširnije Jovana Veljković.
Literatura izdavačkih kuća, Univerzitet u Kosovskoj Mitrovici, Eparhija Raško-Prizrenska i Kosovsko-Metohijska, ali i televizijsko, muzičko i pozorišno stvaralaštvo prikazano je na štandu Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Većina izlagača prvi put je na sajmu, kaže urednik programa Aleksandar Dunđerin.
Znači, mi imamo dva štanda ovde na Beogradskom sajmu knjiga. U hali 4 je predstavljeno 45 izlagača. Od tih 45 izlagača, samo 3 izlagača je do sada izlagao na sajmu knjiga. A u hali 1A se je predviđen program celodnevni svih 8 dana trajanja sajma, gde će biti predstavljene ne samo knjige, nego i televizijsko stvaralaštvo, medija sa Kosova i Metohije, a takođe i pozorišna umetnost, pošto Narodno pozorište iz Prištine će organizovati predstavu. a organizovat će se i rock koncert.
Na sajamskom štandu Kancelarije za Kosovo i Metohiju narednih dana organizovano je 8 tribina, okruglih stolova i prezentacija, 40 književnih promocija, a posetiocima će biti dostupno oko 1000 knjiga izdavača i autora sa Kosova i Metohije.
Sa nama je sada koleginica Snežana Pantović. Snežana, danas što se tiče sportskih dešavanja, ipak nesportske teme, odnosno incidenti uoči utakmice Košarkaške jadranske lige između Budućnosti i Partizana u Podgorici, koje su najnovije informacije?
Pa jeste, upravo to, nažalost, direktor ABA lige Josip Bilić rekao je da apsolutnu odgovornost za jučerašnje incidente na ovom meču snosi Podgorički klub. On je dobio izveštaje sa ovog duela, slavili su crno-beli 81-62, a šta je gospodin Josip Bilić rekao, čućemo u sportskom žurnalu, upravo snimamo gospodina Bilića, direktora ABA lige. Iz Partizana kažu da se zvanično neće oglašavati danas ovim povodom. Sutra imaju redovnu konferenciju za novinare, a za neugodna dešavanja u Podgorici je odgovoran organizator. Mi smo nezvanično razgovarali i sa direktorom Podgoričana, Slavkom Radulovićem. On je rekao da je zaista duboko razočaran onim što se dešavalo u hali Morača i takođe je rekao da organizacija meča zaista nikada nije bila obimnija i preciznija, ali eto da ni to nije bilo dovoljno da se huligani spreče da napravi incidente. Zatim govorit ćemo i o tome ko će biti rival vaterpolistima Radničkog u četvrtfinalu Kupa Evrope, to je Mataro iz Španije. Pričat ćemo sa kapitenom Aleksandrom Ćirićem. Čućemo još jednu veliku zvezdu našeg sporta. Naš gost biće fudbalski internacionalac Dejan Stanković, a prenećemo i delove intervjua selektora fudbalera Siniše Mihajlovića, koji je najavio da će podneti ostavku ukoliko reprezentacija ne izbori odlazak na svetsko prvenstvo. Još mnogo zaista tema, izuzetno bogat sportski žurnal
odmah
i vredni novinari.
Odmah posle novosti dana, da, Snežana Pantović će biti sa vama. Na samom kraju emisije podsjećamo da će upotreba sve četiri zimske ili univerzalne gume od 1. novembra do 1. aprila biti obavezna samo ukoliko na kolovozu ima snega, leda i poledice. To je predviđeno pravilnikom koji stupa na snagu 1. novembra, a kaže se i da ako su kolovozi suvi, na automobilima će moći da budu letnje gume, ali u slučaju da padne i najmanji sneg, rizikuju kazne od 3000 dinara i isključenje saobraćaja svi vozači. Dakle, obratite pažnju na svoje vozilo, proverite sve na vreme. Međutim, do snega ima još vremena, sudeći po trenutnim vremenskim podacima. U celoj zemlji je sunčano i toplo za ovo doba godine. Beograd, Novi Sad i Kragujevac 21 stepen, Niš i Kruševac 22. Vreme sutra.
Jutro sveže, tokom dana sunčano. Jutarnja temperatura od 1 do 9. Najviša dnevna od 19 do 22 stepena, u Beogradu 20 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.